Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 4-нчү октябрда уктуруулар менен алдыдагы 1 саат эфирде болмокчу, анын 30 мүнөтүнүн мазмунун. 120 мандаттуу жогорку кеңешке депутат болуп келүү үчүн 16 партиянын талапкерлери атсалышууда. Ушул тапта шайлоо тилкелеринде добуш берүү башталды. Эрежелер сакталабы, санитардык нормалар аткарылабы, биздин кабарчылар түз эфирде чагылдырышууда. Андан тышкары Кыргызстандагы шайлоо тууралуу эл аралык эксперттердин пикирлерин уктурабыз. Пандемия шартындагы шайлоону уюштуруу эрежелерине да кеңири токтолобуз. Толкундук которбоңуз, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар, Нуржан Токтоназаровада сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстанда оорунун белгилери бар жарандарды кечки саат 18:00 кийин доошканаларга келүүгө чакырды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов бүгүн 4 октябрда өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында кечки саат 18:00 кийин гана оорунун белгилери бар жарандардын добуш берүүсүнө шарт түзүлөт.
Кечки саат 18:00 кийин келгениңиздерде биз ушул добуш берүү бөлмөсүндө дезинфекция иштерин жүргүзүп, бирден добуш берүүчү кабинаны обочолонгон жерге коюп, ал биздин жарандарга дагы ушундай шартты түзүп бергенге бүт шайлоо комиссияларынын өкүлдөрү, шайлоону уюштурууга, добуш берүүнү уюштурууга тартылган мамлекеттик органдар алар менен кабардар. Ушул эрежелерди так сактоого сиздерди чакырат элем.
Маалымат жыйында саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев коронавирустун жайылбашы үчүн бардык санитардык эпидемиологиялык талаптарды социалдык аралыкты сактоого шайлоочуларды чакырды. Буга чейин акыйкатчы институту дене табы көтөрүлгөн адамдар парламенттик шайлоодо добуш бере албайт деген алгоритмге каршы чыккан. Акыйкатчы Тогон Мамытов добуш берүү боюнча мындай алгоритм шайлоочулардын конституциялык укуктарын чектейт деп билдирген. Боршайком парламенттик шайлоо маалындагы санитардык талаптар тууралуу 7 сентябрда атайын алгоритм иштеп чыккан болчу. Ага ылайык, шайлоо күнү дене табы жогору болгон атуулдар добуш берүүгө киргизилбей турганы эскертилген. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда шайлоого келгендерди текшерүү үчүн 5728 медициналык кызматкер бекитилген. Шайлоо адилеттүү өтүшү үчүн бардык партияларга бирдей шарт түзүлдү. Бир дагы партияга артыкчылык берилген жок. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Бишкектеги номер 5 гимназиядагы шайлоо тилкесинде добуш бергенден кийин билдирди.
Партияларга баардыгына бирдей шарт түзүлдү. Жаңы катышкан жаңы партияларга тең ата катышуу үчүн аларга дагы бирдей мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бир дагы партияга артыкчылык берилген жок. Бир дагы партияга кысым көрсөтүлгөн жок. Мына журналисттер өзүңөр эле көрдүңөр, өзүңөр катышып аттыңар. Партиялык дебаттар мына көрсөтүлүп турду.
Буга чейин коомчулукта бийликчил партиялардын шайлоого баратышы боюнча, ошондой эле добуш сатып алуу административдик ресурстардын колдонулушу боюнча сын пикирлер айтылып келген. Кыргызстанда учурда парламенттин 7 чакырылышына депутаттарды шайлоо өтүп жатат. Эреже боюнча добушканалар эртең мененки саат 8:00 ачылды. Коронавирус пандемиясынын шартында өтүп жаткан шайлоодо жогорку кеңештеги 120 депутаттык орун үчүн 16 партия атсалышууда. Добуш берүүгө укуктуу жарандардын соңку такталган саны 3,523,554 шайлоочу. Ал эми биометрикалык каттоодон өтпөгөн 557,856 жаран шайлоого катыша албай турганы айтылды. Шайлоо берүү участоктарында 31,483 адам иштей турган болууда. Жалпы өлкөдө 2,420 добуш берүү участогу, ал эми чет өлкөлөрдө 42 шайлоо участогу иштеп жатат. Эл аралык кабарлардан АКШда президент Дональд Трамптын мурдагы кеңешчиси жана 2 сенатордон коронавирус табылды. Трамптын мурдагы кеңешчиси Келлиэн Конуэй коронавирус жугузуп алганын Твиттердеги баракчасына жазды. 26 сентябрда ал ак үйдө Эми Кони Барреттин Американын жогорку соту кызматына сунуштоо боюнча салтанатына катышкандардын арасында болгон. Буга чейин Конуэйден башка иш чарага катышкан 4 кишинин COVID-19 тапшырган тести оң натыйжа көрсөткөн. Вирус жугузуп алгандардын ичинде президент Дональд Трамп жана анын жубайы республикалычыл 2 сенатор Нотр-Дам университетинин президенти бар экенин CNN телеканалы кабарлады. Телеканалдын маалыматына караганда иш чарада санитардык талаптар сакталган эмес. Казакстандын Алматы шаарында Кытайдын Шинжаң аймагынын Көктөгөй уездинде өмүр бою абакка кесилген 3 кишинин туугандары жардам сурап бийликке кайрылышты. Алардын туугандары буга чейин бир нече жолу казак бийлигине кайрылуу жолдошкон, президентке жана тышкы иштер министрлигине ачык катта жазышкан. 2 октябрдагы маалымат жыйынында жакындарын коргоп берүүнү бийликтен суранышты. Маалыматка караганда быйыл 24 сентябрда Кытайдын бийлиги теги казак Нурлан Набий уулу, Нагыз Мухаммед уулу жана Толкун Согусай уулун өмүр бою абакка кескен. Туугандар алар Казакстандагы улутчул уюмдар менен көп байланышта болгон, Казакстандын эгемендигин майрамдаган жана башка айыптар менен айыпталып камалганын айтып жатышат. Камалгандардын баары Кытайдын жарандары. Бир катар батыш мамлекеттери, эл аралык коргоо уюмдары Кытай бийлигин Шинжаңдагы мусулман азчылыктарын саясий тарбия лагерлеринде негизсиз камап турган үчүн айыптап келишет. Кытайдын бийлиги болсо бул айыптоолорду четке кагып, мындай жайларды агартуучу борбор деп атаган. Казакстанда Орусияга каршы чакырыктары менен таанылган Маргулан Боронбаев кармалды. Адвокат Ануар Байдар ал Алматыда камакка алынганын билдирди. Бир апта мурда орусиячыл блогер Эрмек Тайшыбеков кармалган. Мындан улам айрымдар Москванын ачуусуна тийбеш үчүн улутчул көз караштагы Боронбаев дагы камалды деп божомолдоп жатышат. Кыргызстанда Республика партиясы Ош облустук ички иштер башкармалыгынын партиянын үгүтчүлөрү добуш сатып алуу аракети үчүн кармалганы тууралуу маалыматты төгүнгө чыгарган билдирүү тарапты. Республикачылар 4 октябрдагы билдирүүсүндө күч органдарын бул маалыматты так жана бейтарап иликтөөгө чакырып, бул маалыматты ким кандай кызыкчылык үчүн таратып жатканын аныктоону талап кылышты. Ош облустук милициясы 1 октябрда Кара Кочкор айыл аймагында белгисиз адамдар бир партиянын пайдасына акча таратып жүргөнү тууралуу маалымат түшкөнүн 3 октябрда билдирген. Ага ылайык иликтеп издөө иштеринин натыйжасында аталган айыл аймагынын 6 тургуну өздөрүнүн айылдашына Республика партиясына добуш берүү үчүн 20 000 сом тапшырышканын аныкташкан.
Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалыматка кулак төшөңүз. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 24, Ысык Көл, Нарын облустарында 16, Чүй, Талас дуандарында 20-21 градус жылыт. Бийик тоолуу райондордо -2, +3, Бишкек шаарында +21 градус болот.
4 октябрь жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Кыргызстандын бардык аймагында Москва, Стамбул, Алматы, Европада иштеген кабарчыларыбыз шайлоо күнү сиздердин кызматыңыздарда болушат.
Ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери ушунун баарын Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан YouTube, Facebook, Instagram-дагы баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз. Сиз добуш берген жерде кызыктуу окуялар болсо, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
4 октябрь жекшембиде шайлоо кандай өтүп жатканына 12 саат бою Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Кабарчыларыбыздын бири Айбек Бийбосунов телефон аркылуу азыр түз байланышта. Ал Бишкектин жаңы конуштарынын бириндеги шайлоо тилкесине барып жараянды чагылдырмакчы. Айбек, саламатсызбы?
Рахмат. Биз азыр Бишкектеги калкынын саны көп келген жаңы конуштардын бири Ак Ордодо жүрөбүз. Бул жердеги номер 96 мектепте 3 шайлоо тилкеси аталган. Алардын номерин атай турган болсок 10, 18, 10, 57 жана 10, 58 шайлоо тилкелери. Ар биринде бери дегенде эле 2000 кишиден шайлоочулардын тизмесине кирген. Анан албетте эртеңки саат 8:00 ачылгандан бери эле ар бир шайлоо участкасынын астында узун кезек пайда болду. Ар бир адам добуш берүү үчүн 15-20 минутасын корутууда. Бул жердеги коопсуздуктуу милиция кызматкерлери көзөмөлдөп жатышат. Ошол эле учурда кезек күткөн адамдардын ортосунда пикир келишип чыр-чыр кеткен учурлар дагы байкалууда. Ошол эле учурда шайлоо участкасына санитардык нормаларды сактаганга аракет көрүшкөн. Мисалга ала турган болсок, кирип баратканда оозунда дене тапты текшерген жана ошондой эле адамдар турат. Эгерде дене таап адам шайлоочунун дене табы нормадан жогору боло турган болсо ал шайлоого катыша албайт. Мындан тышкары ар бир адам медициналык бет кап менен дагы киргизилип жатат. Ошол эле учурда биз байкагандан шайлоо участкасынын ичиндеги ошо урнанын жанында турган кызматкерлер шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү урнага аябай жакын туруп алгандыктан байкоочулар тарабынан эскертүү алганын дагы көрдүк. Мындан тышкары дагы бир белгилей кетүүчү көрүнүш бар. Мектептин айланасында бул үч шайлоо участкасынын тегерегинде колдорунда тизме, анан баштык көтөргөн шектүү адамдар дагы көрө алдык. Анан алардын биринин артынан мындай көзөмөл жүргүзүп ал келген шайлоочулардын кээ бири эле өзүлөрүнө тиешелүү болгон шайлоочуларга медициналык беткап берип, мындан тышкары колундагы тизмеден дагы тактап, анан кол койдургандан кийин анан шайлоо участкасына узатып барып атат. Биз алардын бирин видеого дагы тартып алдык. Анан эмнеге кол койдуруп атасыз, эмнеге медициналык беткап таратып атасыз десем, мындай биздин жооптон качып койду да. Ошол эле учурда кол койгон адамдан дагы биз сурадык, эмнеге кол коюп атасыз десек, ошол мен ал кишини тааныбайм, жөнүндө эми кол коюп койдум деп.
Негизи Айбек, ушул беткаптарга байланыштуу кечээ социалдык тармактарга бир маалыматтар чыккан, кай бир партиялар ошо беткапка бир белги коюп шайлоочуларга берет экен дегендей.
Ооба, биз байкагандан, мисалы ар бир ушундай жана колунда тизме көтөргөн адамдын колунда баштык бар экен, баштыгында беткап бар экен да, анан ушу келген адамдардын баарына ушул беткапты берип атат. Анан мындай өзгөчө белгилерин деле байкай алган жокпуз биз. Кичине видеого тарткандан кийин эле алар качып кетишти да бизден.
Санитардык нормалардын сакталышы жайында эле болуп атабы? Кантсе да коронавирустун шартында өткөрүп атабыз. Кишилер аралыкты канчалык сактап атат? Сен азыр айттың, бир аз пикир келишпестиктерге барышты деп, бул ошо кезекти алышуубу же кандай?
Мисалы ала турган болсок, ошол шайлоо участкасынын астында мисалы 10-15 метрге чейин узаган кезектер болуп атат. Анан ал жерде ар бир метр сайын чийин сызылгандагы, бул эми аралык сактоо максатында, бирок аралык сакталган жок, адамдар бири бирине шыкалып эле турушат. Анан баардыгы эле эрте добуш берип эле башка иштер менен кеткенге аракет кылып атышат окшойт. Анан жыйынтыгында ошол кезек талашып мындай пикир келишпестиктер көп болуп кетип атат да бул жерде.
Рахмат, бул кабарчыбыз Айбек Бийбосунов болду. Телефондон Бишкектеги жаңы конуштардын биринен Ак Ордодон бизге чыгып маалыматтар менен бөлүштү. Шайлоого байланыштуу акыркы кабарларды сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Эске салайын, 120 мандаттуу жогорку кеңешке депутат болуп келүү үчүн 16 партиянын талапкерлери ат салышууда. Бул үчүн 2475 шайлоо участкасы даярдалган, анын 35 чет мамлекеттерде. Добуш берүүгө укуктуу жарандардын соңку такталган саны 3,523,554, ал эми биометрикалык каттоодон өтпөгөн 557,856 жаран шайлоого катыша албайт. Кыргызстандагы парламенттик шайлоого карата эми эл аралык эксперттердин пикирлерин угалы, аны Бакта Асанов даярдаган.
Тажикстандык саясаттануучу Парвиз Мулотжанов.
Наличие интриги, наличие вот это выбора и сама прозрачность всего процесса, конечно, это то, что отличает выгодно Кыргызстан от соседних стран. И чему, конечно,
интриганын болгону, шайлоонун өзү, жараяндын ачыктыгы, бул Кыргызстандын коңшу өлкөлөрдөн айырмалап турган артыкчылыгы. Ал өлкөлөр мындан сабак алып, үйрөнүшсү болмок. Дебаттардын, жараяндын сапаты, механизмдердин иштегени Кыргызстанда аздыр көптүр жакшы деп эсептелет. Менимче, Кыргызстандын кемчилиги партияларды куруу принциби олигархиялык мүнөзгө ээ экенинде. Кайсы бир топтор, кызыкчылыгы бар адамдар өздөрүнүн партияларын түзүшөт жана мындан улам сапаты да ошого жараша болот. Бул жерде негизги көңүл бул жетигил талапкердин берилгендигине, ошол партияны түзгөн топтор менен байланыштарына, анын ичинде коррупциялык байланыштарга бурулат. Ошондуктан талапкерлердин сапаты экинчи орунга калып калат.
И поэтому само качество кандидатов отходит на второй план.
Парламентская республика для Кыргызстана, мне кажется, определение преждевременное.
Кыргызстанда парламенттик өлкө деп атоого азырынча эртелик кылат. Бул азырынча гибриддик авторитардык режим. Парламент башкаруучу күчкө ээ эмес. Эгер Кыргызстан классикалык өлкөдөгү парламенттик өлкө болгондо, президентти эл тандабай, ал церемониалдык функция гана аткарганда, балким ушундай шартта партияларды курууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Эгерде парламент күчтүү ыйгарым укукка, көзөмөлдөөчү функцияга ээ болгондо, иликтөө жүргүзө киргизип алганда, тез көчүү милдеттери чоң болгондо, бюджетти карап, мыйзам чыгара турган жалгыз органга айланганда, балким силерде аздыр көптүр күчтүү партиялар калыптанмак. Партиялардын саны сапатын билдирбейт.
Вероятности появятся более-менее сильные партии.
Бул казакстандык саясаттануучу Димаш Альжанов болду. Ал эми Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча эксперти Брюс Паниер мындай дейт.
Успехи я мало вижу, честное слово, до сих пор.
Чынын айтканда азыркыга чейин ийгиликти аз эле көрүп жатам. Мен бул узак жараян экенин билем. Бирок Кыргызстанда көп учурда президенттин үнү парламенттикине караганда көбүрөөк бааланат. Албетте, кагазда парламенттик башкаруу деп жазылган жана парламентаризмге багытталган. Прогресс азыраак болду. Бардык учурда президенттин акыркы сөзү керек. Бирок албетте прогресс бара-бара болот деген үмүт бар. Азырынча этап-этап менен акырындап жүрүп жатат.
До сих пор только по этапам, потихонечку туда идут.
В Кыргызстане работают выборы. В Казахстане выборов нет.
Кыргызстанда шайлоо иштейт. Казахстанда шайлоо жок. Башка Борбор Азия мамлекеттеринде да жок. Тактап айтканда, алар формалдуу түрдө өткөрүлөт. Бирок бул механизм иштебейт. Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын жакшы жактары өтө көп. Бул дебаттар, саясий талаш тартыштар жана тандоо мүмкүнчүлүгү. Кыргызстандагы шайлоо жыйынтыгына олуттуу деле таасир этпеген мыйзамдардын кынтыксыз эместигине карабай, бул чындыгында шайлоо. Ушулардын баарын эске алганда саясий талаш тартыш, дебаттар буга мисал болуп бере алат.
Бул казакстандык саясаттануучу Димаш Альжанов болду.
Кыргызстандагы парламенттик шайлоого карата эл аралык эксперттердин пикирлерин Бакыт Асанов даярдап берди. Жогорку кеңеште 120 депутаттык орун бар экени баарыбызга белгилүү, бирок акыркы 5 жыл ичинде борбордук шайлоо комиссиясы 175 адамга депутаттык мандат бергенин билебизби? Ооба, жогорку кеңештин 6-чы чыгарылышында 55 жолу депутаттык мандат алмашты. Биз 2015 жылдын октябрындагы шайлоодон кийинки парламенттин баштапкы курамы кандай өзгөргөнүн, кайсыл партия канча жолу депутаттарын алмаштырганын эсептеп чыктык. Анда кезекти Кубат Касымбековго берем.
Оболу депутаттык орундар эмне үчүн алмашарын түшүндүрө кетели. Акыркы 5 жыл ичинде кызматтан кеткен эл өкүлдөрүнүн 40% өз эрки менен мандаттан баш тартканын билдиришкен. 30% өкмөткө кеткен үчүн же башка кызматка өткөн үчүн депутаттык ордун бошотуп берген. 10% сот жообуна тартылган үчүн мандатынан ажыраган. 4 депутат мезгилсиз дүйнөдөн өтсө, кеминде 3 эл өкүлүнүн мандаттан кол жуушуна фракциянын чечими түрткү берген. Мындан тышкары депутаттык төш белгисин каршылык иретинде тапшырып бергендери, башка өлкөнүн жараны деген жүйө менен мандаттан айрылгандар дагы бар. Ошентсе да партия ичиндеги саясий соодалашуудан улам канча мандат колдон колго өткөнү так белгисиз. Айтор, ушундай түрдүү себептер менен 5 жыл ичинде 55 депутат мандатын тапшырып, алардын ордуна 55 жаңы эл өкүлү келди. Алардын эң азы Ата Мекен фракциясына туура келет. Парламентте 11 гана мандаты бар бул фракция 5 жыл ичинде 4 депутатын алмаштырган. Алардын ичинен 2 депутат сот жообуна тартылды деген жүйө менен мандаттан кол жууган. Пайыздык өлчөм менен айтканда Ата Мекендин баштапкы тизмесинин 36% жаңырган. Парламентте 12 депутаты бар Бир Бол фракциясы 5 депутатын алмаштырды. 5 жыл ичинде баштапкы курамдын 41% жаңырды. Ал эми 13 депутаты бар Өнүгүү Прогресс фракциясы баштапкы курамын акыркы айларга чейин сактап келген эле, бирок быйыл май, август жана сентябрь айларында дароо 5 депутат алмашты. Муну менен партиянын 38% жаңыланды. Албетте, кайсы партиянын депутаттары көп болсо, ошол фракцияда өзгөрүү көп деп жоромолдошубуз мүмкүн, бирок андай эмес. Парламенттеги экинчи ири фракция 28 депутаты бар Республика Ата Журтта 9 жолу гана мандат алмашкан. 5 жыл мурунку шайлоодо биринчи келип 38 мандатка ээ болгон КСДПнын же Социал Демократтар фракциясынын курамы 12 жолу жаңырган. Пайыздык көрсөткүчүн карасак, бул эки фракциянын курамы керек болсо майда партияларга салыштырмалуу азыраак өзгөрүүгө дуушар болгон. Ал эми Кыргызстан фракциясы депутаттарын эң көп алмаштырган фракция болуп калды. 5 жыл ичинде бул фракцияда депутаттык мандат 20 жолу колдон колго өткөн. Фракциянын баштапкы курамындагы 5 депутаттан башкасынын баары жаңырган. Парламентте 18 мандаты бар бул фракция аркылуу 5 жыл ичинде кеминде 31 адам 6-чы чакырылыштын депутаты деген макамга ээ болуп чыкты. Башка фракцияларга салыштырмалуу Кыргызстанда мамлекеттик кызматтарга которулуп кеткен же өз эрки менен мандаттан баш тартты делген депутаттар көп. 5 жыл мурдагы шайлоодон кийин кеминде 3 мандаттын айланасында талаш да чыкканы белгилүү. Ошондой эле фракциянын 2 депутатынын мезгилсиз дүйнөдөн кайтышы да мандаттардын тез алмашуусуна себепчи болуп койду. Ошентсе да Кыргызстан фракциясынын дагы бир рекорду бар. Акыркы чакырылышта бир мандат 2 көп кожоюнун алмаштырган 9 учур болду. Республика ата журт 1, социал-демократтарда 2 учур болсо, калгандар Кыргызстан фракциясына таандык. Парламентте 5 жыл ичинде 1 депутаттык орундан 4 адам эл өкүлү деген макамды алып чыккан бир гана учур болсо, ал дагы Кыргызстан фракциясына туура келет. Жогорку кеңештин 6 чакырылышында депутаттык мандат алганына 10 күн боло электе өкмөткө кеткендер, эл өкүлү макамын бир нече жума же бир нече ай гана алып жүргөндөр болду. Баса 6 чакырылышта мандаттар алгачкы 1 жылда жана акыркы 1 жылда колдон колго көбүрөөк өткөнүн байкадык. Маселен, 5 жыл ичинде 55 депутат алмашса, алардын 15 же 27% алгачкы 1 жылга, ушунча эле пайызы акыркы 1 жылга же 2020 жылга туура келет. 1 жыл эмес, акыркы 1 айда эле парламентте 7 депутат алмашпадыбы? Айтор, шайлоого саналуу күн калганда депутат болуу эмне берет? Мыйзамга ылайык жогорку кеңештин депутаты маянасынан тышкары кызматтык автоунаага, үйү жок болсо кызматтык батирге, чет өлкөлөргө эркинирээк каттаганга мүмкүнчүлүк берген дипломатиялык паспортко ээ болот. Ошондой эле эл өкүлү бир адамды өзүнө кеңешчи кылып алса болот. Мындан башка да артыкчылыктары депутаттын саясий таасири да бар экени белгилүү. Өмүр баянына мурдагы депутат деп жазылат, өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн деген категория менен мамлекеттик пенсия да алат. Андыктан 5 жылда 175 адам депутат макамын алып чыкканы да бекеринен эмес. Бирок мынча депутаттын канчасы салык төлөөчүлөрдүн ишенимин актай алды? Канчасынын ысымы элдин эсинде калып, мыйзам чыгаруу бийлигинде элдин кызыкчылыгын талашкан чыныгы эл өкүлү боло алды? Депутаттык орун саясий соодалашуу объектине айланган жокпу?
Кубат Касымбековтон ушундай кызыктуу баянды уктук. Эми кабарлардын ачкай мазмуну. Бүгүн Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтүп жатат. 120 орундуу жогорку кеңешке 16 партия ат салышууда. Пандемияга байланыштуу добуш берүү участкаларына дене табы көтөрүлгөн жарандар киргизилбейт. Акыйкатчы жарандардын добуш берүүсүн чектеген бул алгоритмге каршы чыкты. Бүгүн болсо борбордук шайлоо комиссиясы орунун белгилери бар кишилер кечки саат 6 кийин гана добуш берүүгө тийиш экенин айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков элди добуш сатпоого чакырды. АКШда президент Трамптын мурдагы кеңешчиси жана 2 сенатордон да коронавирус табылды. Ал эми 2 күн мурун COVID-19 кабылган Трамп президенттик ишин ооруканада улантууда. Кытайда өмүр бою абакка кесилген жарандардын жакындары жардам сурап казак бийлигине кайрылышты. Бишкек Ош жолундагы кардан улам кышкы дөңгөлөгү жок автоунаалар менен жолго чыкпоо эскертилүүдө. Азаттык чекит орг биздин сайтыбыз кабар макалалардын толук топтому ушул даректе. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Бүгүнкү парламенттик шайлоо коронавирус пандемиясынын шартында өтүп жатат. Буга байланыштуу коопсуздук, карантиндик чаралардын сакталышы кандай болот? Шайлоо маалындагы санитардык гигиеналык талаптар тууралуу 7-сентябрда атайын алгоритм иштелип чыккан. Дене табы жогору болгон атуулдар добуш берүүгө киргизилбейт. БШКнын айрым мүчөлөрү жана омбудсмен мындай алгоритмге макул эместигин жаңылыктарда айтып бердик. Анда кененирээк сөздү Бактыгүл Чыныбаевадан угалы.
Коронавирус оорусуна шектелген же белгилери бар адамдар 2 октябрда шайлоо участкасына арыз менен кайрылып, 3 октябрда үйүнөн көчмө шайлоо урнасына добуш бере алары айтылган. Жогорку кеңештин депутаттарын пандемиянын шартында шайлоо тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев буларды билдирди.
5728 медицинский работник ошол жерде бекиген бүт шайлоо участоктордун баарында менен 2 смена менен иштешет. Мындан тышкары бүт дары дармек жанакы больницада койкалар башкасынын баарын каралган, оорулар чыкпаса башкасы болсо алып келип текшерип жаткызып дарылап койгонго биз шарттардын баарын түздүк. Ал температурасы болгон киши шайлоого катыштырылбайт. Ал больницага барыш керек, же болбосо үйүнө барып туруп амбулаторный дарылоо алыш керек лечение.
Мындан тышкары шайлоо участкасына беткап кийбей келгендер үчүн кошумча антисептик, беткап, колгаптар даярдалды. Добуш берүүчү ар бир жай улам-улам дезинфекцияланып турары айтылууда. Ал эми дене табы жогору адамдардын добуш бере албай калуусуна байланыштуу алгоритмде жазылган эрежелерге акыйкатчы институту каршы чыккан. Омбудсмен Токон Мамытов борбордук шайлоо комиссиясынын добуш берүү алгоритми жарыялангандан кийин бир нече ирет шайлоочулардын конституциялык укугу бузуларын эскертип, БШКга кат жазганы менен жоопсуз калып жатканын, акыркы катты 3-октябрда да жөнөткөнүн билдирди.
Биз 12-сентябрда омбудсмен институту БШКга кат жолдогонбуз. Мына бул шайлоо келет, шайлоо келетканда ошондо баягы оорулар болот. Ошону да алдын ала бир өзүнчө бир терезече даярдайсыңарбы, бирдеме бир ойлонуп ошону алдын ала амын көргүлө деп кат жөнөткөнбүз. Эми көчө мурданы дагы цик жарыя кылбат, ушундай температурасы бийик болсо кое бербейбиз деп. Анан биз дагы кат жөнөдүк. Ошону эске алгыла. Дайыр ойлонуп туруп дагы убакыт бар. Оңдоп ушуну түздөп мүмкүнчүлүгүн, укугун аткарсын, шайлоо укугун пайдалансын деп
журналисттер жана коомдук активисттер буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын пандемия шартында шайлоону уюштуруу жана добуш берүүчүлөрдүн тазалыгы, гигиенасын текшерүү боюнча алгоритмдеги айрым маселелерге макул болбой мыйзамды сактоону талап кылып келген. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова атайын өзүнчө чатырлар тигилип же кабиналарды уюштурууну мурда да талап кылышканын айтат.
Ошондо дене табы жогору адамдарды шайлоого жолотпойбуз деген боюнча бул мыйзамда каралган бейне болуш керек болчу. Мыйзамда каралбагандан кийин азыр БШКнын кайсы бир мүчөсү же БШК толук курамы мененби кандай кыла алышын шайлоочулардын укугун чектей албайт. Мыйзам бузуу, одоно мыйзам бузуу. Андан сырткары эсиңерде болсо мен жайда могул шайлоо парламент шайлоо баштала электе мен өкмөткө кайрылгам 3-4 ирет өкмөттү чакыртып давайте сүйлөшөлү деп төрайымга сунуштасак четке кагып жеңге тийгенинен мен өзүм барып өкмөткө талап жөнөткөм. Ошойлон жооп беришкен эмес. Кайсы пандемияга кандай даярдык болот? Дене табы жогору болгон адамдарга эмне кылабыз? Өзүнчө чатыр тигип берели деп сунуштагам.
Бир айлык үгүт өнөктүгү маалында санитардык нормалардын бузулушу боюнча атайын иликтөө иштери ачылган эмес. Ал эми БШКнын алгоритмине ылайык 4-октябрда шайлоочулар 1.5 метр аралыкты сактап беткап кийип добуш бере алышат. Ал арада Кыргызстанда 3-октябрга карата коронавирус 128 адамдан жаңы аныкталды. Бир киши каза болду. Ал эми март айынан бери өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 47184 кишиге жетти. Алардын 43278 сакайып 1066 жашоо менен кош айтышты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
4-октябрь жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери ушунун баарын
Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube, Facebook, Instagram'дагы баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Ушул тапта биздин видео түз эфирлер уланууда. Социалдык тармактардагы баракчаларыбызга кириңиз. YouTube'дагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Кыргызстандын эли бүгүн өлкөнүн парламентине жогорку кеңешке партиялык тизме менен депутаттарды шайлоодо, шайлоону уюштурууда мыйзамдуулук сакталабы, бийликтин кийлигишүүсү болбойбу, партиялардын программаларында олуттуу ойлор айтылдыбы, үгүт иштери сабаттуу, салмактуу деңгээлге көтөрүлө алдыбы. Негизгиси жогорку кеңешке жаңы күчтөр, жаңы жүздөрдүн келишин күтсөк болобу. Кийинки жарым саатта мына ушул суроолор бизден талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Талкуу видео түрүндө болот. Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Азаттык чекит орг сайтына деле видео чыгат, Facebookта деле көрсөтүлөт. Андан тышкары видеонун аудио версиясын радиодон уктурганга аракет кылабыз. Кыргызстанда бүгүнкү парламенттик шайлоого добуш берүү үчүн 2475 шайлоо участкасы даярдалган, анын 35 чет мамлекеттерде. Добуш берүүгө укуктуу жарандардын соңку такталган саны 3,523,554 киши. Ал эми биометрикалык каттоодон өтпөгөн 557,856 жаран шайлоого катыша албайт. Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Бул жарым сааттык программабыз ушуну менен соңуна келип калды. Толкунду которбой турсаңыз, бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк программага өтөбүз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсызбы? 4 октябрда уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Кыргызстандын эли бүгүн өлкөнүн парламентине, Жогорку Кеңешке партиялык тизме менен депутаттарды шайлоодо. Шайлоону уюштурууда мыйзамдуулук сакталабы, бийликтин кийлигишүүсү болбойбу, партиялардын программаларында олуттуу ойлор айтылдыбы, үгүт иштери сабаттуу, салмактуу деңгээлде көтөрүлө алдыбы? Негизгиси, Жогорку Кеңешке жаңы күчтөр, жаңы жүздөрдүн келишин күтсөк болобу? Алдыдагы талкуу мына ушул суроолорго арналат. Азыр болсо жаңылыктар дугалы, сөз Нуржан Токтоназаровадан.
Саламатсызбы? Кыргызстанда шайлоо адилеттүү өтүшү үчүн бардык партияларга бирдей шарт түзүлдү. Бир дагы партияга артыкчылык берилген жок. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Бишкектеги 5-чи гимназияда бүгүн добуш бергенден кийин билдирди.
Партияларга бардыгына бирдей шарт түзүлдү. Жаңы катышкан жаңы партияларга тең атап катышуу аларга дагы бирдей мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бир дагы партияга артыкчылык берилген жок. Бир дагы партияга кысым көрсөтүлгөн жок. Мына журналисттер, өзүңөр деле көрдүңөр, өзүңөр катышып аттыңар. Партиялык дебаттар мына көрсөтүлүп турду.
Буга чейин коомчулукта бийликчил партиялардын шайлоого баратышы, ошондой эле административдик ресурстун колдонулушу, добуш сатып алуу аракеттери тууралуу бийликтин дарегине бир катар сын пикирлердин айтылып келгени белгилүү. Кыргызстанда учурда парламенттин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо өтүп жатат. Эреже боюнча добуш каналар эртең мененки саат 8:00 ачылды. Коронавирус пандемиясынын шартында өтүп жаткан шайлоого Жогорку Кеңештеги 120 депутаттык орун үчүн 16 партия ат салышууда. Добуш берүү участоктарында 31,483 киши иштери кабарланган. Жалпы өлкө боюнча 2420 добуш берүү участогу, чет өлкөлөрдө 42 добушкана иштеп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы оорунун белгилери бар жарандар кечки саат 18:00 кийин добушканаларга келсе боло турганын билдирди. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов 4 октябрдагы маалымат жыйынында айтты. Анын билдирүүсүндө кечки саат 6:00 кийин оорунун белгилери бар жарандардын добуш берүүсүнө шарт түзүлөт. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев коронавирустун жайылбашы үчүн бардык санитардык эпидемиологиялык талаптарды социалдык аралыкты сактоого шайлоочуларды чакырды. Буга чейин Акыйкатчы институту дене табы көтөрүлгөн адамдар парламенттик шайлоодо добуш бере албайт деген алгоритмге каршы чыгып Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Боршайком парламенттик шайлоо маалындагы санитардык талаптар тууралуу 7 сентябрда атайын алгоритм иштеп чыккан. Ага ылайык шайлоо күнү дене табы жогору болгон атуулдар добуш берүүгө киргизилбей турганы эскертилген. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда шайлоого келгендерди текшерүү үчүн 5728 медициналык кызматкер бекитилген.
Чет өлкөлөрдө 535 кыргызстандык добуш берди. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков 4 октябрдагы брифингде бул эртең мененки саат 9 карата алынган маалымат экенин айтты. Добуш берүүлөр биринчи түштүк Сахалинде 20 шайлоо участогунда ачылып 118 киши добуш берген. Якутияда 86, Красноярскиде 35, Алматыда 42, Японияда 15, Кытайда 10, Малайзияда 5 жаран добуш берген айтылды. Добуш берүү баарынан кеч Вашингтондо башталмакчы. Министр Айдарбековдун айтымында чет өлкөлөрдө 32602 шайлоочу бар. Алар үчүн башта айтып өткөндөй эле 45 шайлоо участогунда добушканалар иштеп жатат. 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо чет өлкөлөрдө жашаган шайлоочулар үчүн 36 добушкана иштеген. Эл аралык кабарлардан Ооганстанда теракт 10 ашык кишинин өмүрүн алды. Ооганстандын чыгышындагы Нангархар провинциясында мина коюлган автоунаанын жарылуусунан кеминде 30 киши жарадар болду. Ганихель районунун расмий өкүлдөрү чабуул 3 октябрда административдик имаратка коюлганын, ал жерде аскердик объектилер дагы жайгашканын маалымдашты. Куралчан жоочулар жарылуудан кийин имаратка кирүүгө аракет кылып, бирок коопсуздук күчтөрү тарабынан өлтүрүлгөнү кабарланды. Украинанын мурдагы президенти Петр Порошенко эки өпкөсү кагынып ооруканага жатты. 55 жаштагы Порошенко 29 сентябрда коронавируска тест тапшырып, оору аныкталгандан кийин үйүндө дарыланып жатканы кабарланууда.
Нуржан Токтоназарова айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг.
Талкуубузга мына жогоруда айтылгандай, Кемел аба сөздү сизден баштасак, мына сиз совет заманынан бери ар кандай деңгээлдеги шайлоолорду катышып көрүп келатасыз. Бул жолу дагы шайлоонун мыйзамдуулугу канчалык деңгээлде сакталды деген суроо кабыргасына коюлуп турду. Сиздин баамыңызда бул жолку 7-чи чакырылышка болгон партиялык тизме менен шайлоонун мыйзамдуулугу кандай болду? Айтып берсеңиз.
Эми жалпы калкыбызда бир аң сезим бар да, бийлик сөзсүз киришет. Айтсам, саясий абдан жооптуу компания, ошон үчүн бийлик киришет деген ой бар да элде. Анан эми бул жолу туурасын айтышыбыз керек. Мен мындай эл аралап да көрдүм, айыл жерине да барып көрдүм, өзүм шаарда жашайм борбордо. Бирок мурдагыдай абдан бир кээ бир мисалы одоно маселелер болчу мурун. Партиянын убагында да болчу. Анан азыр мен андай такыр мындай бир өтө мындай бир көзгө көрүнөр мындай бир законду бузуу көрө албадым да. Анан жанагындай бир мурун массовый акча таратуу, жанагы шайлоонун алдында элдин баары кээ бир жана жумушсуз адамдар ошолордун баары чогулуп алып, эмне берет экен, сага эмне берди деген сөздөрдү укчубуз да, мага муну берди, сага эмне берди деген сөздөр аябай көп болчу. Анан бул жолу мен андай жана ооруга да байланыштуу болду, элдин көп чогулганын, элдин күжүлдөп мага муну берди, тигини берди дегени мен көрө алган жокмун. Бирок эл арасында сөз бар, бул акча таратыптыр, тиги акча таратыптыр деген сөздөр бар. Бирок эми ошону эгерде биз мындан арыдагы шайлоо болот, анан ошондой болуп акча тараткан кишини да кармап алып, акчаны алган кишини да кармап алып бир жоопко тартсак жакшы болот эле да. Ошондой фактыны мен такыр көрө албай атам да. Мурдагыдан да көргөн эмесмин, азыр да көргөн эмесмин. Ушундай сөздү эгер токтолот эле ошол берген партияны дагы кандайдыр бир жоопко тартып, алган кишилерди жоопко тартса жакшы болот эле. Ушундай нерселер болбогон үчүн элдин арасында мындай күдүң сөздөр болуп атат да.
Алмаз мырза, мына борбордук шайлоо комиссиясынын билдирүүсүнө караганда, бул шайлоонун жүрүшүндө 100 жакын ар кандай мыйзам бузуулар, анын ичинде добуш сатуулар болду деп катталып айтылып, кээ бирлери социалдык тармактарда дагы бар, жалпы журтубузга белгилүү болбодубу? Эмне үчүн бул эмелерди, мыйзам бузууларды жоопкерчиликке тартуу же чакыруу болгон жок? Ашкерелөө эмне үчүн болгон жок деп ойлойсуз?
Бул эми баягы жазы кодексинде аябай кыйын да, кармагандачы. Мисалы бизде жанагы жемкорлукту кармап атпайбы, анын ичине жана кармаганда ошо акчалары жанагындай белгилер коюлуш керек да. Ал жок болбосо бул соттон келгенде эле сынып калат. Ошон үчүн жанагы жакшы шайлоо системасына өзгөртүүлөр киргизген да шайлоо боюнчачы, конституциялык мыйзамдачы. Анан ошол жерде караганда мисалы ушул өзгөчөлүгү сатып алганда дагы, сатып атканда дагы өкөнү жоопко тартат да. Бирок бул аябай кыйын. Андан эле тышкары башка ошол административдик ресурс болуп, ошол эле кандай бир имараттарга, мамлекеттик имараттарга, муниципалдык имараттарга ээлик болгон эле көрүп атабыз четтененчи. Анан бирок жана чара көргөзгөндө борбор шайлоо комиссиясынын түптөлүшү иши жанагы таза шайлоого алып барбайт да. Анткени мен мына кандай бир чечимдер мыйзамга эмесе аякта жети киши көпчүлүгү каршы болуп калса эле бүттү, өтпөйт да. Ал туурабы, туура эмеспи, мыйзам, анан жоопкерчилиги дагы жок ошо жана чечимдергечи борбор шайлоо комиссиясынын. Ошону менен жалпысынан айтканда жанагы бизде шайлоо системасы жана таза шайлоо өткөнгө жооп бербейт, талапка жооп бербейт. Негизи анан жанагы керек болсочу, мисалы мен ишенбейм биздин укук органдары кандай бир алсыздыпчы жана административдик ресурска ошо кирет да, ошо иштерди каралбай жатканы дагы бул ошо бийликтин административдик ресурс деп санаса болот. Анткени менен биз билебиз, мына карантин болгондо, пандемия болгондо бирөө бир жерден бирдемке айтып койсо эле эртеси кармап эле келип эле эми кечирим сурап бирип барса эле таапчы. А эмне үчүн азыр ошо жанагы фактыларды жүздөн тегерегинде ошолорду кандай бир таап чыккан жок?
Албатта бирда ошол мыйзам бузуулар көбүнчө мына бийликчил партиялар тарабынан болгондуктан бийлик органдары да, мамлекеттик башка тиешелүү органдар да мында көз жумуп койду, билмексеңге көрмөксөңгө салып койду дегендей ойлор болот беле?
Ооба, туура. Анткени мен жанагы эми биз мындай туура билиш керекпиз да, административдик ресурс эмне деген. Административдик ресурс мамлекеттиги баягы биздин ат минер чиновниктер мисалы өзүнүн жумушуна таянып кандай бир жанагындай бузууларга алып барат, же көз жума эчтеке кылбайт, же болбосо бирөөгө каршы кандай бир иштер аракет кылат да. Ошонусун унутпайлы, анан үгүт жүрсө албетте жанагындай латентный болуп калат, жашыруунда аябай жашыруун жүрүп калды мында, ошон үчүн көрбөйбүз. Азыр тактикасы дагы саясий технологиядан, алар да бийликтин партиясы дагы ошондой жашыруунга киришкен да, айтпагыла өзүңөрдүн арасыңарда үгүт жүргүзгүлө. Буга дагы жөн эле жана мамлекеттик ишкана, же болбосо бизнес ишканалар ошолордун арасында дагы жүрөт да ошондой эмечи. Бул баягы таасири бар. Анткени мен жанагы айтып кеттик элек, административдик ресурс бул жанагы латентный болуп, ошон үчүн биз көрбөй жатабыз да. А негизи бул бар болуп келген, анан жанагы көз жумуп коет керек болсо. Анан бийликте эмне үчүн биз бийликтин партиясы деп атабыз, мындай бөлтөк болот да партия. Бийликтин партиясы колунда бар партиялар, ресурстары аябай, анан ресурс жок жанагы жарандары өз түптөлгөн партиялар бар да. Анан биз жанагы шайлоого барткан 80 ашып 90 депутаттар барбады, ошон үчүн көбүнчөсү жана 1-2-3-4 партияда көп депутаттар. Андан тышкары мамлекеттик органдын башчылары же ошолордун мүчөлөрү дагы ошол партиялардын ичинде да. Ошон үчүн биз бул бийлик партия деп саясат окумушта ошентип айтылып калат да, бул далил мененчи. Жанагы ресурсу жок, аякта жанагындай бир дагы мисалы депутат жок болсо, же депутаттыгы аз кылса мисалы 50%, аны андай санаса болбойт да бул бийликтин партиясы.
Рахмат. Аскер айым, мына булакка чейинки шайлоолордо дагы негизги бир мындай терс көрүнүш катары шайлоонун жүрүшүнө процесске бийликтин кийлигишүүсү, административдик ресурстун колдонулушу деп айтып келгенбиз. А бул жолу биздин бийлик, биз эч ким эч нерсе кайсы учур болбосун бийлик ийлигишпейт деп убадаларды берип президент дайыма талап кылып келди да. Бирок иш жүзүндө кандай болду өзү муну 42 айда?
Мыйзам бузуу болуп көрбөгөндөй чоң болду. Муну ошол эл арасында айтылып жаткан алдын ала божомолдорго караганда ошол бийлик тараптык 3 партия келет деп азыр бардык көз карандысыз дагы эл арасындагы баары кызыкчылыктар менен түзүлгөн божомолдордо да айтылып келатат. Ал 3 партия кайсы экендиги белгилүү, аттарын атабай эле коелук. Демек ушундан улам мындай административдик ресурс иштелип келаткандыгын билүүгө болот. Азыр баарыбыз эле билип турабыз, баардык мамлекеттик кызматкерлер жашырын жабык, күндүз түнкүсүн өзүнүн баардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп ошол бийликтин партиясында иштеп атат. Бийликтин партиясына кандай адамдар келаткандыгын биз көрүп атабыз. Мына криминал келатат деп айтып атабыз. Ошол криминал кайсы партиядан келаткандыгын, ошол криминалдык элементтер келаткан партияны кимдер түзгөндүгүн, аркасында кимдер тургандыгын акыркы кезде, акыркы жумада абдан көп айтыла баштады. Демек, мыйзам бузуу болуп көрбөгөндөй болуп жатат десек болот. Ал айтылып жатат бардыгын. Анан мен бир байкаганым, борбордук шайлоо комиссиясынын астында ыкчам аракет кылуучу координациялык топ деген группа бар. Ушундай Алмаз мырза айткандай мыйзам бузуулардын бардыгын ошол борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, жарандык активисттер деги эле билген адамдар, акча алган, акча сунуштаган же болбосо паспортторун берип жиберген адамдар кайрылып айтып атышат. Айтып атышат, аны борбордук шайлоо комиссиясы болгону каттоого алат, анан кийин ички иштер министрлигине болбосо башкы прокуратурага чара көрүүгө жиберет болгону. Мен ошондойлорду окуп келатам. Бирок андан ары ички иштер министрлиги эмне чара көрдү, кандай жаза колдонду же болбосо башкы прокуратура эмне кылды, андан ары жыйынтык жок. Жанагы мыйзам бузуулардын жабылып келаткан себеби ошол. Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн мыйзам чегинде ишин аткарып атат. Болгон кылмыш баягы мыйзам бузуулардын баарын каттап атат, бирок андан ары укук коргоо органдары чара көрбөй жатат. Мен ушундай деп айтат элем.
Кемелова, мына шайлоодо 16 партия ат салышып, мамлекеттин, элдин тагдыры үчүн алар өздөрүнүн программаларын элге сунуш кылышты. Бир ай бою элди аралап, үгүт иштерин жүргүзүштү. Сиз мурдагылар менен салыштырып караганда бул жолку программалардын бир олуттуулугу канчалык деңгээлде биздин партиялар элдин мүдөөсүн, элдин бир көксөөсүн билгендиги байкалды. Сиздин эсиңизде калган бир нерсе болдубу?
Эми ушул боюнча элде деле мындай бир канааттануу жок да. Мына мурдакы 6-чы чакырылышта деле ушул маселелер көтөрүлгөн. Коррупция менен күрөшөбүз. Бул значит жанагы аймактык реформаны жасайбыз, экономиканы көтөрөбүз. Тигиндей мындай кыйратабыз дей берчү да, азыр деле ошо да, бүт эле ошол эле. Анан партиялардын в основном негизинен баарынын программасы эле бирдей болуп атат да, бирдей. Эч кандай ошол эле баягы коррупция менен күрөшөбүз, экономиканы көтөрөбүз. Жанагы мисалы Кыргызстандын башка мамлекеттер менен болгонун биз дагы жакшыртабыз. Же болбосо биз Кыргызстанды башкалардын баягы Атамбаев айткандай тизе бүгүп бербейбиз деген эле болуп атат да. Анан эми кыскасын айтканда сапат боюнча да ушул жүрүп отуруп сапатка келет да, мисалы жанагы программалардын аткарылышы. Ооба. Эми сапаты 7-чи чакырылыш кадимки эле 6-чы чакырылыш болот. Эч кандай өзгөрбөйт. Өзгөрүш үчүн биз системаны өзгөртүшүбүз керек. Баягы эле парламент болот, баягы эле президенттин укугу болот, баягы эле премьердин өзү шайлагандан кийин анын кол алдындагы бүт бойдон тармактын баарын ар бир фракция өзү берет, момун аласың деп. Аны кокустан иштебейт экен деп алып койсо, премьерди тырпылдатып келип ошол фракция өмүр бою аны жамандайт, премьерге ишине мүмкүнчүлүк бербейт. Ар бир жумада 4-5 жолу премьерди чакыра берет. Ошентип отуруп бул парламенттин сапаты кадимки 6-чы кандай болсо, эми жанагы тип ат коюп койбодук бу, значит так. Эми мен алысмын, азыр алар келе элек аган ат коюшка. Ошондой эле болот менин оюм боюнча. Эч кандай сапат менен өзгөрүү болбойт.
Сапат болгон азыр Кемел агай айтып атпа, эч кандай өзгөрүү болбойт. А бирок партиялар айтып атты, биз жаңы жүздөрдү алдыга алып чыктык, жаштарды алдыга алып чыктык, башка бир жаңы өздөрүнүн мактанган сөздөрүн айтып атты. Акыркы бир айдан бери биз талапкерлердин баардыгын көрүп чыктык, туурабы? Угуп чыктык. Алмысыз айтсаңыз, чындап эле жаңы жүздөр, жаштар келе атабы, келчү дейби?
Ошо шайлоонун өзгөчөлүгү, өзгөчөлүгү. Бул жерде жана жаңы муун мындай коомго баягы көрсөтө алды да. Бул биринчиден себеп болгону ошо мамлекеттеги массалык каражаттарды, дебаттарды өткөрүштү. Эми ал жетиштүү эмес, ал сынга алып атышат, бирок ошо менен көрүнүп калышты да. Анан
социалдык тармак ковиддин кийин элдин баары телефонго отуруп калгандан кийин интернетке киришип көбү ошон үчүн соц тармактардан жанагы балдар партиялар билинип калды. Ошо менен айтсак болот. Анан экиге бөлүнүп кетти да жанагы өз чөнтөгүнөн чогултуруп өз баягы эмес менен коюлган партиялар болду. Анан жанагы илгеркиле баягы бийликтин партиялары күчтүү партиялар аттанып атат да. Анан кээ бир партиялар жана өзгөрүүлөр жүргүздү. Бул жакшы, анткени элдин талабы менен ойноп атат. Бирок сапатын алганда эми баарына эле болгондо жанагындай эле эч бир өзгөрүш болбойт. Эгерде ошондой жакшы адамдар өтүп кетсе бир эме жакшы болот да. Анан негизи эле паретонун принциби бар, 20% мындай активдүү мындай натыйжалуу ошо депутаттар болобу, ошо ар бир эмедечи, менеджменттечи ошол жерде болгон. Анан калгандары жанагындай эле болот да. Мен Кемел ага менен макулмун, мындай бир кандай бир эмени күтпөш керек, анткени менин саясий конфигурациябызчы, биздин саясий конфигурация ошого жана чөнтөктүүлөр алып келгенге болуп атат. Анан жанагы экинчи форма болбоду, жылдан 11-нчи жыл киргизген, акырын жылдан көбөйүп атып мына 500,000 чейин келип калды. Бунун баары жанагы сатып алуу. Бизде жанагы партийный список деп пропорциональный деп атпайбызбы? А негизи партия бөлүнгөндө мажоритарный болуп, ар ички ата мекенине барып, анан ошо колунда барлар ал 5 жылдан бери багып жүргөн ошо айылдарын, өздөрүн, жанагы электоратынчы, анан ошолор утат да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, жана түптөлүп калган партиялар алат орунду. Анткени менин биринчи далил, булар 5 жылдан бери өз жер ата мекенин, кичинекей ата мекенин, өзүнүн электоратын багып жүрүшкөн. Жана акчалайбы, күн помощь болобу, же мектеп бир каражаттарды бөлүп бийликте тургандачы, жана мектептерин салдырып, жолдорун салдырып, инфраструктураны. Бирок жанагы сатып алуу деген инфраструктурный да болот, акча эле эмес. Анан ушунун баары сатып алуу дагы. Бул жана административдик ресурска кирет, тилекке каршы. Анан сапатын алганда мен түшүнүп атам, эмне үчүн жаңы муун жанагындай сапаттуу келбейт. Анан бизде меритократия жок, тандалуу, эң мыктылардычы. Бизде баягы бийликтерге келгенде тааныш, непотизм деп коет, туугандар акча менен ошондой келишет да, жанагындай партияга түзүп алышыпчы. Анан эч бир мындай идея жок, кандай бир кыялдар жок. Мисалы Американын кыялы бар, Грузиянын кыялы бар, ошондой бир чоң мен көргөн жокмун да.
Алдыга жолдоп кыйкырып атышпадыбы?
Жок, ошондой, баары бир ошондой эме жок болуп атат. Анан негизи эме ошол эле системасы, кандай биз сынга алсак дагы бул жакшы процесс. Коомду алдыга түткөн, өнүгүүгө ошо жетишпейлик мененчи биз алдыга жылабыз, кемчиликтерди көрүп атат. Жанагы аттангандарды 2000 тегерек, алар жана көрүштү көйгөйлөрдү.
Аскер мырза, мына шайлоону демекчи, шайлоонун жалпы сапаттык деңгээлине келгенде бул үгүт иштеринин мазмундук, маанилик бир орду тууралуу да кеп болот да. Сиз мурдагылар менен салыштырып көрсөңүз, бул жолу кандай болду? Партиялардын үгүт иштери канчалык мыйзамдуу болду, канчалык мазмундуу болду? Башкалардан бир канчалык деңгээлде партиялар үгүт иштерин жүргүзүүдө бир саясий маданиятты сактай алышты?
Үгүт иши мурдагыдай эле болду, бирок мындай кулачын кеңири жайып, кеңири азыркы алдыңкы технологияларды колдонуп, ошол интернеттин болгон мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп үгүт иштерин жүргүзүштү. Албетте кара пиар деп коебуз, ошондойлор дагы абдан көп болду. Бирок мындай өзүнүн программасын, өзүнүн талапкерлеринин жүзүн таанытып, элге тааныштырып, аткара турган иштерин айтып жүргүзгөн партиялар да болду. Жана сиз алдыда сурабадыңызбы, тиги программалар эмне менен айырмаланат? Мен ошого кичине кошумчалап кетсем, алдыдагы эки менин маектешим айтып атат, такыр өзгөрүү, мындай жаңы жүздөр болгон жок деп. Жок, жаңы жүздөр келе жатат. Мен ушул байкаганым, ушул мурдак эле, ошол 80% мурдак эле депутаттар, мурдак эле баягы артында электораты бар адамдар, анан кийин баягы коомго өзүнүн жасаган иштери, көз карашы менен, позициясы менен таанылып калган жаштар келе атат да. Бирок тилекке каршы, ошондой жаштардын аркасында электорат жок болуп атат. Анан ушул бир белгилүү партиялар алдыңкы ошол эл аралык окуу жайлардан билим алып келген, өздөрүнүн бизнесин түптөп дүйнө каяка баратат, Кыргызстан кайсы сазда калып калды деп ой жүгүрткөн, анан намыстанып, кой биз аракет кылалы деп мындай чын дилинен аларга ушул бир депутат болуп кабинет ээлеп кресло ээлеп калуу эмес, аларга ошо келип чындыгында Кыргызстан оңдойлу деп мындай күйүп жанып иштеген мен жаштарды байкадым. Бул үгүт ишине да тиешелүү. Ошондой партиялар менен келаткан талапкерлер өздөрү үгүт жүргүзүп ушундай күйүп жанып жүргөн жаштарды көрдүм. Мындан тышкары баягы мурдакыдай эле боло берет да, эми канча акча бөлсө ошого жараша үгүт жүргүзөбүз да деген үгүт жүргүзгөндөр да болду. Анан эми программаларына келсек, чындыгында мыкты программалар бар. Эми азыр укмуштуудай Алмаз мырза айтмакчы, Америка сыяктуу кыялды айткан жок, бирок биз ал кыялга жеткичекте ортодо жөн эле турмуш тиричиликти оңдоо жүрүп атпайбы? Жөн эле мисалы тиги бажынын ишин кантип жолго коебуз, кантип социалдык тармактарды оңдойбуз, кантип билим берүүнү мындай азыркыдай абалда жөн эле кантип алып чыкса болот деген жакшы жакшы идеяларды айтышты чындыгындачы. Ошолор ошондой жаштар жакшы сабаттуу мындай үгүт жүргүздү деп айтам. Ал эми кээ бирлер болсо мурдакыдай эле боло жүргөн баягы бүт интернет мүмкүнчүлүктөрүн колдонушту, гезиттерди чыгарышты, баракчаларды чыгарышты, таратышты, айтышты, дешти. Кээ бир партиялардын программасын карасак жакшы бир күйүп жанган идея жок. Жөн эле баягы азыркы айтылып жүргөн модалуу жакшы терминдерди, коосулуу терминдерди мындай тизмектеп коюп жатышты. Аркасында ошону кантип ишке ашырат, анын кандай бир механизми бар, андай эч нерсе сунуш кылышкан жок. Ошон үчүн жанагы кээ бир сиз айтып атпайсызбы, алдыга жол деп. Ал деле негизинен жаман эмес да, бирок ошондой мындай күп этип мисалы тиги КГБны жоюп салабыз же президенттик кызматты жоюп салабыз деп айтып коюш бул бир иш. Эл эмне кылып жоюп атат экен деп ойлонуп калат, андан ары анын кандай жолу бар, кандай механизми, эл андан аркысын ойлонбойт да, аны сунуш кылбай туруп атышат. Ошон үчүн элге ушундай бир күпүлдөгөн чакырыктар мындай экинчи маанай жаратып атат да. Бир чети мындай карасаң макул болот, а бирок экинчи чети ал кантип ишке ашат? Ошол айтып койсо эле ишке ашып калабы бир партия? Ойлонуш керек да. Анан кийин дагы бир байкаганым, партиялар азыркы 6-чы чакырылышта келе жаткан партиялар өздөрүнүн мурун эмне үчүн программасы ишке ашпай калганды дегенде минтип актанып атышат да. Биз дейт тиги парламентке көпчүлүк болуп келе албай, көпчүлүк добушту ала албай калгандыктан өзүбүздүн программабызды аткара албай калдык деп актанып атышат. Бул бир чети балким туурадыр, бирок мындай алганда азыркы шартта мындан ары дагы эч качан, мына азыр парламенттик ушул партиялык шайлоо системасы менен кете турган болсок, бир да партия эч качан көпчүлүк добушту ала албайт. Демек алар айтылган программа эч качан ишке ашпайт.
Дагы эле ошондой.
Ошон үчүн мындай ишке аша турган же болбосо 2-3 партия эгер баягы программалык платформалар бирдей болсо, биригип иштей турган, биригип аракет кылса балким бир нерсе болот. Балким ал коалицияда биригиши
мүмкүн. Мен ошо
рахмат.
Аскер карындашымдын сөзүнө бир улап кетейинчи. Эми жана жаңы күчтөрдү бул партиялар ойлоп чыгарган жок. Жана жаңы элицияларды
эл талап кылат.
Эл талап кылгандан кийин ошого жараша биз ошол элге элден голос алышыбыз керек, эл менен болушубуз керек деген ой болду да. Анан могу жерде бир лакап бар да кыргыздын. Оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн деген сөз бар да. Байдын кызы калаада, байкуштун кызы талаада деген лакаптар бар илгеркиден. Эми ошону карап көргүлөчү ошол жанагы жаңы жүздөрдү. Ошонун 99% байлардын же мурдагы депутаттардын, министрлардын, вот ошолордун балдары. А эгер деле жаңы жүздөр чыга турган болсо, кандай чет мамлекетте жаңы жүздөр жүрөт деп үстүн. Биздин гражданство менен эле Россияда жүрөт, Казакстанда жүрөт, Турцияда жүрөт. Вот ошолордон действительно карап көрүп, тандап алып келип койсо, бул чыгат эле дейт. Ошол жерде окумуштуулар бар, ойчул, келечеги бар балдар бар. Жок, ал жок, только колунда барлар гана бар.
Ким эле дагы бир көрүнүш мына бул жолку шайлоо мындай илдет күчөп турган мезгилде пандемия шартында өтүп атат. Биздин борбордук шайлоо комиссиясы тиги саламаттык сактоо министрлиги менен бирдикте бир эрежелерди иштеп чыгып партияларга сунуш кылды эле. Канчалык деңгээлде ушул санитардык эрежелер сакталып өттү? Жана жолугушуулар, үгүт иштери, сиз биз баардыгы телевизордон көрүп аттык, өзүбүз сырттан байкап аттык, эметтиңизби? Муну акыркы күндөрү айлар күндөрү бул оору менен илдетке чалдыккандар көбөйүп кетип баратат, статистика көбөйүп баратат. Ушул партиялардын эрежелерди сактабагандыгынан болдубу деген да суроолор туулат да.
Эми кандайдыр бир ошондой себеп болушу да мүмкүн. Эл эгер шайлоо болбосо тынч эле жата бермек да. Жанагындай бири бири миграция болмок эмес. Машинеге салып барып жанагы форма 2 дегенди алып барып бир жерден бир жерге алып барып атабыз.
кол койдуруп атабыз, мындай мөөр бастырып атабыз. Вот ошондогу кандайдыр бир себеп менен мындай бир ошону тарап кетишине мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн да. Анан эми бул мындай экен да, эгерде мисалы баары эле соблюдать этип баары эле неме болуп калбайт экен да, сөзсүз жанагы партиялар кой биз эми утушубуз керек, кандай жол менен утушубуз керек, анан эми баягы тиги эмне болсо ошо болсун биз партияга көбүрөөк алалы дегендей кылып кээде соблюдать этилбей да калган учурлар болуп атат да. Мына азыр эле биз телевидениядан сиз менен туруп шайлоону көрдүк, кай жерде дистанция болуп атат? Жок. Кай жерде ошонун баары маска менен жүрүп атат? Жок. Мына могул эле шайлоонун өзүндө дагы кандайдыр бир себеп менен ушу ооруну көбөйтүп ийишибиз да мүмкүн да, ал көрүнүп эле турбайбы? Баары эле сактаган жок аны.
Кыргызстандын эли бүгүн өлкөнүн парламентине жогорку кеңешке партиялык тизме менен депутаттарды шайлоодо шайлоонун күнгөй тескейин Бакыт Орунбеков биздин Бишкектеги студияда талкуулап атат. Видео талкуунун аудио версиясын азыр уктуңуз, ал эми талкуу уланууда ютубтагы Азаттык деген каналга кирип, же болбосо Азаттык чекит орг сайтынан, фейсбуктагы Кыргыз Азаттык күн алгысы деген баракчадан көрсөңүз болот. Биз азыр радиодогу эфирди токтотууга мажбурбуз, себеби эфирдин убактысы аягына келип калды. Мен эскерте кетейин, бүгүн биз кечке чейин Азаттык чекит орг сайтында, социалдык тармактарда жана башка платформаларда шайлоонун жүрүшүн сизге тынымсыз чагылдырып турмакчыбыз. Бардык аймактарда, Орусияда, Түркияда, Европада биздин кабарчыларыбыз иштеп атышат. Сайтыбызда дагы бир ирет айта кетейин, азаттык чекит орг. Эгер сиз шайлоодо кандайдыр бир мыйзам бузууга күбө болуп калсаңыз, 0550 988 755 деген номер аркылуу ватсаптан бизге кабарлап койсоңуз болот. Аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу болду. Радиону уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгилик туулансын.